Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Moj namen je, da tokrat spregovorimo o pomenu skautstva in gasilstva pri razvoju otrok. Veliko otrok je vključenih v različne dejavnosti. Pa me je zanimalo, kaj otroku doprinese to, da je vključen morda v gasilsko društvo ali pa da je član skautskega gibanja. Oboje je neka vzgoja za življenje. Sama si tako mislim, čeprav nisem ne gasilka, ne skautinja. Zdi se mi, da vključenost v tako aktivnost odpre drugačen pogled na svet. Ali to drži ali ne, bomo izvedeli s pomočjo naših današnjih gostov, Katje Černelič, skautinje v Homcu, in pa Anžeta Majdiča, skauta v Zagorju ob Savi, ki pa je tudi gasilec. Lepo zdrav obema.
Dobro.
Če imate kakšno vprašanje za njo, nas pokličite na 01 512 10 00, lahko pa tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si. Seveda bomo začeli na začetku. Kako sta se vidva vključila v skautsko gibanje, kako se je to prebujalo v vaju, bomo začeli pri dekletu. Katja, kako je to šlo?
Jaz sem začela v bistvu že v 3. razredu. Takrat je naš šmarski gospod župnik Janez, ki je v bistvu že pri skautih v Homcu že, ne vem, 20 let. Sam rekel, da so skauti, da obstajajo, da se gre neka knjiga o džungli, da je nek Mavgli, nek gust, ko neki. In je v bistvu mene začel ful zanimati. Nisem imela pojma, kaj je knjiga o džungli, nič drugega. In sem sam prišla domov, mami, jaz bi to šla. Tako da in potem smo šli na ta prvi sestank, najbrž ja ti poklical kaj prej, da se je z voditelji zmenil. Tako da zdaj pa to že 15 let nazaj, pa sem še zmer noter na ta način.
Ja, čeprav ni bilo džungle.
Ne, to bo ne.
Anže, kako se je pri tebi začelo?
Ja, pri meni se je začelo tako, da je moj sošolci iz osnovne šole bil en vikend pri meni, ne, in smo pač malo debatirali. In je potem mami od njega tudi rekla, to, Anže, to bilo tudi dobro za tebe, ne, ker si bolj živahen. In je potem nec, rekel, lej, ob sobotah se dobivamo, prid, boš videl, mogoče ti bo všeč, ja, in potem sem res en vikend vzel si cajt, sva šla, oziroma sem šel in ja, ta prvi vikend je bilo tako, imeli smo, postavljali smo bivak, bili smo v naravi, no, delali smo vozle, plezali smo dobesedno po drevesih, no, mislim tako, ja, in takrat so me kupili, oziroma to sem zagrabil in sem rekel, wow, to je za me.
Gost je ena taka magična izkušnja za marsikaterega otroka. Danes ne preživijo več toliko časa v gozdu in skauti še držijo ta stik z naravo. Je to tisto, kar vleče številne otroke tudi danes?
Ja, meni se zdi, da je. Zato, ker jih vidiš, da jim damo eno, v bistvu eno možnost, da tudi kaj posekajo, ko znajo seveda uporabljati, pa jih nadzoruješ pri tem, pa da naredijo kakšen ogen, da prespijo zunaj, da vidijo kakšne sledi živali, kaj ta zgodko in ful jih zanima, no tako, sploh te tam lajše, smeri bolj.
Ja, definitivno, jaz se skaj strinjam s Katjo. Tako da, otroci, ko jih pač pripelješ resno naravo, ne, pač oni se čist sprostijo, imajo možnost, da nekaj sami ustvarjajo, tudi naučijo, spoznavajo in to je za njih nekaj novega, ne? Tako da, ja, definitivno.
Pri enem je bila torej spodbuda župnika, pri drugem je bila spodbuda prijatelja oziroma prijateljevih staršev. Je to naključje oziroma kaj je ponovadi tisto, kar danes otroke premakne k skautom? Kaj opazita? Tudi ta zgled okolice ali pač po televiziji recimo tega ne vidijo?
Jaz mislim, da res vsaj pri skauti gre tako bolj od ust do ust. Se pravi, ne vem, če so starši nekje zadovoljni, da je njihov otrok zadovoljen pri skautih, reče naprej drugim staršem, ja, to je pa res fajna, ne probite še tako, a ne. Pa bolj v teh župnijskih občestvih, pa recimo, če so kakšni skauti, ki sodelujejo recimo z občino na kakšnih takih zadevah, se ponovat bolj vite, ne, da smo, pa kaj približno počnemo, a ne. Zato, ker je to pač v bistvu na tako naše okolje, ki delujemo, ki smo pač povezani s katoliško vero, s cerkvijo in tako. In staršem to tudi po mojem veliko pomena, ne? Da recimo saj za par mlajših. Pri starejših so pa pol recimo tudi bolj družba, vrstniki, potem pol srednja šola. Ali pa tudi tako, če jih zamika, tudi bolj narava, pa ne vem, vera na drugačen način, kot mogoče so bili prve ruko ali pa tako deležni.
Je to en dober način, kako ohraniti stik tudi z vero, ja. tudi s cerkvijo. Ja. Kaj opažata? Je to morda en način, da obdržijo, da ustrajajo, da je morda v tistem ključnem prehodnem obdobju, ko vemo, da se marsikateri otrok išče, bi ostal, ne bi ostal, potem lažje ostane ali je tudi recimo med skauti veliko takih, ki se kljub vsemu oddaljujo od Boga.
Mislim, da to je zdaj tako. No.
Zelo osebno verjetno.
To je čist stvar posameznika, kakor vsaka oseba dozori, a ne, kako vsak sprejema to. Pa tudi tako, odvisno no, malo od družine, no, mogoče malo
od podpore doma.
Od podpore doma, ne, ampak se pravim, stvar posameznika, ne, pa tudi vrstniku se mi zdi, ne, moji prijatelji, recimo, ne vem, ok, ne vem, če bo nekdo ostal pri mojih prijateljih, je ostal pri skautih, ok, bom tudi jaz ostal, če on gre, bom pa tudi jaz šel, ne, se pravim, čist stvar posameznika. No.
Odločitve. Katja?
Jaz pa mislim, da vse en, ja, je čisto odvisno od posameznika, pa s kakšnim namenom pride, pa koliko časa je že v tem. Ampak saj tudi meni recimo, pa vidim pri kakšnih, ki jih poznam drugih skautih, a ne, je pa to recimo en stik, ki ga pa še imajo z vero edini. Tudi, če ni podpore doma, na skautih skautske ima še molitev, pa to pa jim vse nekaj pomena. Ne. Odvisno. Zdaj, kdo tudi se bo udelil pa pri skautih samo zaradi družbe, pa zaradi tistega zabavnega dela, ki pač sicer vera je zravena, ne, ampak to je tako, a ne.
Za zraven.
Ja, za zraven, a ne. Je pa, se mi zdi, saj tudi pri otrocih, pa tudi pol glih to, ko ste omenili, se pravi, ko se iščejo mladi, ki je njihova vera, ki je njihova osebna vera, ponuten tak drugačen način iskanja, kje sem jaz, moj odnos z Bogom in tako način, na ta način.
In zgledi so pomembni, ne? Kdo so tisti voditelji, kdo je pri skautih na čelu, kako se to izbira, kako to poteka, kdo torej tvori jedro v posameznem stegu.
Se pravi, imamo skupnost voditeljev, ker je pač različno število voditeljev. No. Načeloma je meja, da si lahko voditelj 21 let, ampak saj zdaj se je to malo premaknilo, recimo ene 19-20. Pa vedno je pa tudi v skvojih zelo želeno, seveda, če je so možnosti, a ne, da je saj en duhovni asistent v stegu, a ne, se pravi, eden od župnikov ali pa diakon, tako. Potem ta skrbi tudi za ta, se pravi, duhovni razvoj pomaga pri tem. Voditelji pa imamo na voljo veliko tabornih šol ali pa takih usposabljam pa delavnic čez leto, tako da v bistvu tudi ta državna raven poskrbi za to, da vemo nekaj o razvojni psihologiji otroka, ki ga imamo, recimo na starost, glede na starostno skupino, ki jo vodimo, da imamo tiste kompetence, saj osnovne, ker tega je res velik, otrok imaš velik, velike še drugega dela, niso samo skauti, ki počneš v življenju, tako da pa v bistvu vsak, ki se začuti enkrat, a ne da bi bil pa voditelj, pa potem pristopi k uskvu, se pravi skupnost voditeljev, pa se potem znotraj tega domenijo, ki je bo kdo, kaj bo kdo počel in tako naprej.
Anže, še kakšen dodatek k temu, kako torej prebirajo skauti med seboj, kdo bi bil pravi, da bi stopil v spredje, kdo je tisti, ki ima neke kompetence, kako, ne vem, se pravi 15 let že v tem gibanju ste sami, kako se je to razvijalo skozi teh 15 let, kaj opažate?
Ja, zdaj je tako, no, tudi kdo bi bil voditelj, ne, nekateri recimo sami izrazijo že željo, ne, pa tudi pri nekaterih se skozi čas potem pokaže, ne vem, taka voditeljska sposobnost, nekak je potem on tisti, ko ga že vidiš, ne vem, ko je vodnik, ne, da nekak pa že on vodi nekak, ne, te otroke in potem ga potem lepo vprašaš, ne, bi ti mogoče bil pripravljen vodati, ne, tako ko je Katja rekla, imamo potem taborne šole, ne, in to je to, a ne?
Dobro, naj bo dovolj za uvod, potem bomo nadaljevali po glasbi, povabimo k sodelovanju poslušalke, poslušalce, morda kakšni, ki imate izkušnje iz prve roke s skautskim gibanjem in pa z gasilci, tudi do teh še pridemo, kako to vpliva torej na otroke. Se danes pogovarjamo in dobrodošli ste seveda vabljeni k sodelovanju na 1512 10 nič ali pa na svetovalnica afna ognisce.si. Rekli smo, da skautsko gibanje postane nekako način življenja. Kako opažate, da se pri posameznem otroku to odrazi? Ko se vključi, kaj opazite, recimo, če je bil vključen na pobudo staršev, da je šlo morda za stisko, kam z otrokom med počitnicami ali pa ob kakšnih prostih popodnevih, ali pa če so bili tudi starši sami aktivni na tem področju, so verjetno razlike.
Ja, definitivno so. Recimo starši, ki so bili tudi sami skauti, pa so bili seznanjeni že prej s tem, bolj vejo, zakaj točno vse gre, pa za v bistvu kakšno odgovornost nosimo voditelji, pač v kaj dajo svojega otroka. Seveda, združenje se spreminja, veliko novega zvemo, veliko novega se odloča in tako se pač seveda dogaja, ampak eno bistvo pa ostane isto, ne? In ta vzgoja v bistvu je mladega človeka na vseh področjih, ki jih ima. Da mu pomagaš biti pa za dva koraka boljši ali pa za pol koraka tist, kar on zmore. Ne? In mogoče v bistvu tukaj največja razkorak mogoče nastane, če starši dajo otroka to kot v eno prostočasno aktivnost. Se je med prostim časom, pa je prostovoljno in vse, ampak glih to gre tukaj za vzgojo, recimo, ne? Ker je nek dolgotrajen proces, ko so dejavnosti tako načrtovane, da res vsak otrok dobi čim več od tiste dejavnosti, ne? Ali je to sodelovanje, ali je to, da se nauči kakšne veščin teh skautskih preživetja v naravi, ali je to, ne vem, govorništvo, prevzemanje pobude, odgovornost, take stvari. Ne?
Je zorenje.
Ja, definitivno.
Anže, izkušnje so različne. Kaj je najtežje? Pridajo otroci vseh vrst, treba je prijeti za delo, kje se najraje zatakne?
Najraj se včasih zdaj tako, no, odvisen, kakšen je tudi otrok. Ne. Nekdo bo rabil malo več časa, nekdo bo tako, ne. Se pa zatakne včasih, ne vem, s poslušnostjo, zdaj bi rekel lahko s poslušnostjo. No. Rečeš, dej tole pa tole, pa ne bo še takoj, pa greš pa mu potem lepo razložiš, lej, gremo skupaj, ne, nisi sama. Ne. Ampak, ja,
kako načrtujete dan? Kaj se dogaja, ko gredo, recimo, otroci z vami na tabor?
Zdaj tako, če govorimo za glede tabora, starši jih načeloma pripeljamo oziroma jih pripeljajo, potem se pa začne postavljati taborni prostor, otroke se porazdeli so v vodih, a ne, se pravi, pri skautih imamo vode, vsak vod dobi svojo nalogo oziroma postavi svoj šotor, se pravi, prenočišče, kjer bojo bivali, a ne. Potem pa še ostale stvari, a ne, voditelji ponovat postavimo členar oziroma konušenca, ta velik šotor, potem pa otroci, ne vem, okrog svojega šotora pokosijo travo, uredijo okolico, postavijo iz lesa razne zgradbe, a ne, to je ponovat vhodna zgradba se postavlja, če smo ob vodi, ker največkrat smo ob vodi, zatega, ker tudi tam potem peremo posodo in se kopamo, a ne, naredimo tudi kak pomol. To je tako, no, mislim pač...
In potem čez dan različne aktivnosti, kaj se dogaja?
Tako je, čez dan pa recimo aktivnosti, kar se pa tiče, ne, ne vem, imamo tabo, imamo delavnico ogen, kjer jih naučimo potem počasi postavljati vrste ognja, orientacijo, vozli, vrna tehnika, potem, ne vem, duhovnost, ena točka je tudi duhovnost, ne, oziroma... to ima ponovat kakšen neš duhovni asistentsko, kar je Katja rekla.
Kaj pa obroki?
Obroki, ja, obroki pa tako, ne. Prvi dan jim sve, ko sem že prej omenil, jim sami skuhamo, recimo. Potem si pa, drugi dan si pa oni sami začnejo kuhati, a ne. Si pa tudi dobijo, pač dobijo navodila, kje si naredijo kuhinjo, a ne. Kuhinja pri nas gleda nekako tako, da je to največkrat nekje ob vodi. Potem pa, kukor so sami izverni, a ne, mi jim posveda pokažemo, lej, posvetujemo, odkole bi bilo v redu, odkole bi bilo boljš, potem pa pustimo tudi proste roke, a ne, ker s tem se tudi sam otrok največ nauči, če moš ti vse naredil, bo on rekel, lej, se nam ni treba, bo, ne vem, bo pa on naredil nam naslednjič, tako da, ja, da jim da sami naučijo, pa tudi s tem prej tudi ena odgovornost, a ne. Potem pa, ne vem, hrane, recimo, damo jim sestavine in tudi povemo, če kdo še seveda ne zna. Potem si pa sami začnejo, ne, in to je tisto, kar jih hočemo naučiti, ne, da so odgovorni in da se sami učijo, da so samo iniciativni, no, tako da, Katja, me boš kaj dodala, dej.
v bistvu pač različne vrste taborov so. Ne? Zdaj je kolega opisal tabor izvidnikov in vodnic, se pravi te, ki so stari od 6. razreda do 1. letnika srednje šole, ki pač živijo, ja, imajo v šotorih in je tako direktno v naravi. Potem so pa še mlajši, so pa volčiči in volkulice, ki je pa 3. do 5. razred in še mlajši so pa bobri in bobrovke od 1. pa 2. razreda. In tema je pa pač prilagojeno glede na njihovo stopnjo. Pa smo pač recimo v hiši, pa samo kakšen dan prespimo zunaj.
Ne kuhajo sami.
Ne sami pomivajo posodo pa. Pomirajo pa. Pa recimo bolj ima tudi poudarek tako na ambientaciji. Se pravi, da se dogaja neka zgodba, neki mora biti, neki, ali smo, ne vem, ali je skakšne risanke, ali se sami kaj spomnimo, ali recimo Friderik Balraga med indijanci in pa so oni indijanci in pride Friderik Balraga in jim kaj tako pove. So pa aktivnosti so pa podobne, sem pač prilagojene njihovi starosti, zmožnosti razumevanja, to, kar pač rabijo, da razume, kaj se dogaja, da so zmožni narediti, pa da jim je še vedno v izziv.
Otroci so med seboj različni, nekateri so tekmovalni, kar pride prav v kakšnem športnem udejstvovanju, niso pa vsi taki. Kako bi opisali to razliko, recimo, če dajo starši otroka v športne klube, v športnim krožkom ali pa neko glasbeno šolo in potem skautsko gibanje? Kaj je tisto, kar je drugače, kar morda, da morda pridejo nekateri otroci bolj do izraza tudi med skauti?
Jaz mislim, da recimo te bolj športni krožki, glasbene šole, take stvari, se bolj osredotoča na en vidik, ki ga otrok lahko ponuti. Ali je to šport, ali je glasbena nadarenost, umetniško izražanje, pisanje, karkoli tazga.
Stvar talenta,
stvar talenta. Pri skauti gre pa zares na celostno vzgojo. Ne pomeni, da ne pojmo, pa da ne športamo, veliko je tega, veliko ustvarjamo, režemo in tako naprej. Ampak je pa tako, da res probamo, vsak voditelj ne bi poznal otroke, ki jih ima. Sicer težko včasih, ampak vsaj en del, pa imaš, ne vem, je več voditeljev, pa en pozna bolj enega, en pozna bolj drugega. In da se aktivnosti, ki jih delamo, prilagodijo njim, se pravi, recimo, če en ni toliko športen, ne pomeni, da ne bomo nikoli športali, ampak da bomo dali take aktivnosti, da mu bojo pomagali drugi, ki so boljši v športu, da bojo tako narejen, da igre ne bojo prezahtevne, ampak da bojo vsem taki izziv. Tako da jih spodbujaš v bistvu na vseh področjih. A ne? Recimo, če kdo ni, fantje ponovat niso tako zainteresirani za umetniško, ampak če jim daš, ne vem, zdaj se morate narediti en super kostum, pa jim daš eno majco, pa nek velik teh pripomočkov za ustvarjanje, pa risati, pa barvati, pa strišt, bojo res dobre stvari naredili. No, tako, videti moraš, kaj jim paše, pa kako tiste stvari, ki jim ne pašejo, to, kako bi jih naredil tako zanimive, da bi jih radi delali.
Pač vedno, tako kot Katja je rekla, vedno pač mi otroka, mislim, tako vedno ga spremljaš, a ne, opazuješ, a ne. Če ne, jim to ne odgovarja, mu pač mal preurodiš, mal zmanjšaš, ampak še vsem moraš pa tako se trudimo, da v njem zbudimo pač zanimanje in pozornost, a ne, tudi ne dobi nekega odpora, a ne, ker potem, če on dobi odpora, a ne, potem ni sistem naredil nič. Tako da...
Ali je opazen kakšen napredek pri posameznem otroku, da se je spremenil, ko je nekaj let že hodil s skautom? Zdaj sta oba dva že v tem gibanju že kar dolgo, spremljate otroke. Kako vidite, kako rastejo?
To je v bistvu ful zanimivo, že tako sr pri nas se reče, da to, kar se ješ, ne bo žel, zato ker je vse eno zgoje na tak dolg proces, pa eni to, kar ti zdaj narediš spremembe v otroku, se mogoče bojo videli čez 2 leti, mogoče pa čez 10, pa 15, pa še leko bo odrasel, a ne? Ampak recimo, zdaj sem pri teh tam mlajših, prvočičih, se pravi 8 do 10 let so stari, in vidiš recimo te, ki so jih imela prvo leto, se pravi 3 leta nazaj, pa zdaj, ki so bili zdaj recimo na poletnem taboru 14 dni nazaj, vidiš razliko, vidiš, da so bolj sodelujejo, bolj znajo prevzeti pobudo, pa biti tiho in pustiti mesto drugemu, ker recimo
je
prišel do izraza, a ne? Karkoli tazga, tako vidiš pri vsakmu posamezniku, da je boljši, da mu je zanimivo, še zmerno vsak velik zadela, to ne svede, ker so stari šele 80 let, ampak in to ti v bistvu polje ena taka nagrada, ker vidiš, da jim je všeč, da jim je dober, bomo pa čez par let šele, bo pa še tist najbolj zanimiv del, ker bojo pa recimo stari, ne vem, 15 let, ne, ker bo pa že v bistvu 7 let od njihovega začetka, pa pol recimo, ker bojo voditli, ker naši voditli zdaj nas gledajo in so tako, kako ste živeljki in tako, pač res vidiš, da nekim pomaga, ali je to zato, da ostanejo eni taki zdravi družbi, a ne? Ne pomeni, da ne gre na nobeno zabavo, ampak mogoče se pa imajo nek, ne vem, alarm, ne tok spiti, ali pa pazi, s kom hodeš ven, pazi, kaj delaš. Pa ne, da bi se hotel ful kontrolirati, recimo, ampak bolj tako, že imajo sami neke vrednote noter tudi, pa eno vzgojo, en način življenja res, da grejo pol po eni taki bolj, kako ne rečem, zdravi poti.
Uh-huh. Anže, bom tukaj naredila eno tako izzivalno vprašanje, postavila gasilec in skaut. Ne? Zdaj mi je bil tale alkohol tukaj za istočnica. Pri gasilcih včasih raje gasijo že takrat, ko ni treba na intervencije. Tukaj skauti so nekako boljši zgled, ampak vseeno, gasilci pa imajo marsikaj drugega, kar recimo zlasti fante potegne naprej.
No, jaz bom tako rekel, ne, pač kar se tiče recimo alkohola pri gasilcih, to morate pač vedeti, ne, da 20 let nazaj, 30 let nazaj, ne, je bil pač alkohol tako, to je bilo tako splošno. Ne? To je bilo pač nekaj čist nekaj običajnega. Ne? Danes recimo tudi v službi, ne? Uh-huh. Če bi danes to nekaj naredil, ne, dobiš knjigo. Ne?
Uh-huh. Vse malce, je družba malce dozorela na tem področju.
Definitivno. Ne? Kar se pa tiče recimo alkohola pri gasilcih, tudi mi v redu, pač jaz pravim tako. Ne? Vsi smo ljudje, ne? Res, da smo potem, recimo, da smo gasilci in da smo mogoče včasih malo bolj na udaru, ne? Ampak na koncu intervencija je pa recimo takole spije kdo kakšne pivce, ne? Če bi rekel, da ne, bi se zlagal. Uh-huh. Ampak, ja, no, kar, ampak,
treba ohraniti trezno glavo.
Ja,
ne,
definitivno, vsak posameznik ve, ki ima svojo mejo, vsak se zaveda takrat, da je, pač je ena odgovornost. Ne? Uh-huh. To pa tudi predvsem pri otrokih. Ne? Mi delamo tako, ne? Ko imamo vaje z otroki. Ne? Enkrat tedensko imamo vaje z otroki. Pri nas pridejo vrste pri 7 letih, ker je to nekako predpisan. Pri skautih, kot je Katja rekla, pač imamo zdaj še tudi bobrečka, ne, ko so pač malo prej starostna. Lahko pridejo. Pri gasilcih je pa ena avtoriteta oziroma hinerhija, ko prav pri teh letih pa ti prideš, ne, in takrat začneš to delati z otroki oziroma na otroko. Ne.
In kako jim to, kako se to vključuje potem v njihov razvoj, to obiskovanje gasilskih vaj oziroma ta druženja?
Ja,
opazite, da postajajo tudi odgovorni, recimo, da se zavedajo nevarnosti. Pri skautih se, lahko rečemo, v narekovaju igrajo z ognjem, gasilci ga gasijo. Ne? To morda ljubezen do ognja je povsod prisotna, ampak vseeno drugače.
Ja, tako pri gasilcih, tako pri skautih učimo otroke biti na začetku pač odgovornosti, ampak na začetku so le še vedno otroci, ne, in povsod delamo skozi igro. Ne? Uh-huh. Tudi pri gasilcih jih seveda ne nateramo najprej, dej, ampak skozi igro, ne, v osnove, ne, pa špricajo z brentačo, tarčo zbija in je to zabavno, samo da dobijo vode in so vsi srečni, ne, več ne rabiš takrat za otroka. Ne? Potem, ko pa starejši ratujejo, ne, pa postopoma izvajamo razne vaje. Ne? Ena vaja je seveda z vedro, ko je šprica, tarčo, potem, ne, metanje vrvi v obroč, tako da, ja,
različne veščine,
ne, ko jih bo potem naprej tudi nuc, oziroma te veščine, ko jih ima pri otrokih, recimo, ima tako rekli. No. Te so v bistvu tako bolj, kar je še otroka, ne, da se mu nekaj dogaja, da mu je zanimivo. Ne. Potem pa te veščine, ko si starejši, ne, to pa seveda potem več niso, ne prije več toliko v upoštev, kar je že potem otrok starejši, ko pride, ne vem, nekje do pripravnika, če ostane pred nas, ne, so pa potem že druge zahtevnosti oziroma. Ampak s časoma pa potem postopoma ne, od 7. do 18. leta, seveda, če ostane v naših vrstah, ne, se trudno res tako, da pač ga neč ne toleriramo, dajmo pač lepo z njim delati. Ne, tako, da pač, je pa še vseeno mora biti pa neka, mislim, tako ena avtoriteta, ne, nekdo mora imeti avtoriteta.
Koliko ne bodo otroci stari, ko začnejo? Je dobro, da začnejo že kot zelo majhni pri 5-6 letih, recimo, da hoditi s avtom ali pa gasilcem pri 7, recimo, ali niti ni pomembno, se poznajo tudi lahko vključijo?
Ja, seveda se lahko vključijo tudi poznaje. Ampak, če imajo starši v svoji okolici pač priložnost, ker recimo teh čisto mečkanih še ni povsod v stegih, da pač vključijo svojega otroka pri 6 letih, pa potem pri 8, ne, ne vidim, zakaj ne bi. Če imajo možnost, če jim čas to dovoljuje, če so zadovoljni, da je otrok zainteresiran, ker definitivno se pač prej začne ta vzgoja in ima potem lahko ali bolj koristne učinke, ali je bolj taki trajnostni so, prej se začne vse skupaj dogajati. Ne? Ni pa nič narobe, seveda, če pridejo kasneje. Pri nas jih je veliko prišlo tudi recimo v klan, ko so že stari, se pravi, konc srednje šole, prvi letniki fakultete ali pa pol celo samo med voditelje. Ni nikoli prepozno. Je pa pač res, da se pač način dela pa pač trajanje pa potem večkrat se skrajša. Ne?
V Homcu vem, da je skautsko gibanje zelo živo, zelo razširjeno, veliko otrok vključenih in mladih. Je dosti krajev po Sloveniji, kjer je tako ali je kje še, da so še v povojih morda s tistegi?
Ja, načeloma zaenkrat se združenje naše kar širi. No? Imamo prek 5000 skautov aktivnih. In je v bistvu v zadnjem času se kar odpira tudi novi stegi, recimo na, v Ljubljanske regiji je sicer smo kar, je kar velik stegov, so bolj pogosto med tem, ka na Štajerskem ali pa na Primorskem, je pa so malo bolj poredko, ne? Se mora že malo peljati. Recimo kle okol Homca, ne, so takoj Moravče, Domžale, Komenda, Kamnik, je blizno, v bistvu na mehnem radiju. Ja, ja, so, je vsak na vsteka, ne. Je pa zdaj odvisno, pridejo generacije, ko so voditelji in lahko pač pilijo, sprejemajo veliko otrok, odprejo še kakšno ekstra skupino dodatno, je pa, časih se pa zgodi, da pač voditeljev ni, mora kakšno vejo tudi nažalost zapret, recimo, pa so pol samo recimo ali klan, ali se pravi četa, se pravi srednja, pa ta najstarejši, je pa vedno odvisno, no, kakšna generacija pride, ali je interes, se pravi pa na našem koncu ga je kar velik, ampak čisto odvisno od okolja, od voditelja, od tega posamezno, kako si lahko kaj organizira privošči finančno tudi tako.
Pri mladih je interes, da gredo naprej, da se razvijajo do voditelja?
Ja, ja,
je kar.
Je kar.
Tako je v Zagorju ob Savi s tem.
Ja, pred nas je tako, ne, pač, kukaj, kaj te rekla, to je res odvisno od generacije do generacije, včasih boš imel, ne vem, ti bo mogoče malo svalila, ne, pač mi smo recimo, mi smo tudi problem recimo z voditelji, ne, ko bi ti se razkoraka, ne, in je nekako nam že včasih potem skoraj zmanjkali za voditelja, ne, pa je bila pa spet naslednja generacija tuk otrok in si spet lahko potegno, ne, iz mladi oziroma volkcu, ne, oziroma naprej, da so potem prišli do voditelja, ne, tako da čisto odvisno, ne.
So boljši in slabši časi.
Ja, definitivno.
Dobro, prišli smo do konca oddaje. Hvala obema za obisko v našem studiju, tako Katji Černelič kot Anžetu Majdiču. Veliko smo povedali o skautih, malo manj o gasilcih, naj nam ne zamerijo, bomo pa še kakšno svetovalnico naredili posebno na to temo. Hvala obema, srečno hvala pot domov hvala in seveda veliko navdušenih mlajših in malo manj mladih otrok v vaših vrstah.
Hvala vam, lepno.
Hvala vam.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.